Kvantitāte ir milzīga, kvalitāte vēl lielāka. Latvijas mūzikas kultūras reģionālā kapacitāte kļūst arvien plašāka.
Tā aizvadīto gadu mūzikā raksturo mūzikas balvas žūrijas priekšsēdētājs Andris Vecumnieks, uzsverot, ka mūzikas dzīve arvien vairāk paplašina daudz nozīmīgu koncertu ārpus Rīgas, koncertzālēs Rēzeknē un Cēsīs. Īpaši daudz spilgtu muzikālu notikumu pērn bija saistībā ar Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu, tādēļ žūrijai izšķirties par pašiem labākajiem bijis ārkārtīgi grūts uzdevums.
Es no sirds apsveicu visus, kas ir nominēti. Jo šajā milzīgajā konkurencē nominētam būt jau ir milzīgs apbalvojums.
Tā Latvijas koncertu vadītājs Gunters Ķirsis. Kopumā šogad ir 8 kategorijas par izcilākajiem aizvadītā gada veikumiem, un katrā no tām 3 nominanti. Balvu par mūža ieguldījumu piešķirta diriģentam Marisam Jansonam, kurš ir diriģenta profesijas etalons un aizvien ļoti nozīmīgs Latvijas vārda vēstnesis visā pasaulē, stāsta žūrijas pārstāve Ieva Rozentāle.
Kā ir teicis Berlīnas filharmonijas galvenais diriģents Simons Rettls, viņš ir lielākais no mums. Maris Jansons un viņa piederība Latvijai dod mūsu mūzikas telpai tādu spožumu, par kādu var sapņot lielas nācijas. Un pateicoties Marisam Jansonam, arī mēs esam liela nācija mūsu mūzikas sasniegumos.
Pirmo reizi tiek piešķirta DNB bankas speciālā balva par talantu audzināšanu, un to saņems pedagogs, dirģents un komponists Jānis Kaijaks. Meistars pats atzīst, ka ir ļoti gandarīts par šo novērtējumu un saviem daudzajiem audzēkņiem.
Vesela rinda ir faktiski skaitītos audzēkņus, kas pie manis ir mācījušies. Tad jāsaka tā, nu pat Aidars Rubičs pie manis 30 gadus ir mācījies, 5 gadus pie manis ir mācījies Mārtiņš Ozoliņš. Vējs manis pie manis maģistratūrā mācījās 2 gadus. Nu, varētu vēl skaitīt Pēters Plūme, vēl, nu es saku, ka tie ir patsmitiem diriģenti, kas izgāja, teiksim, savu fakultatīvu apmācību.
Lielās mūzikas balvas 2014 pasniegšanas ceremonija notiks 3. martā Latvijas Nacionālajā operā. Tiešraidē to pārraidīs Latvijas Radio 3 Klasika un Latvijas televīzijas pirmais kanāls. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.